Լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հոկտեմբերի 13-ն է, ուրբաթ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Սարգսյան Ալիև հանդիպումը տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ Ժնևում։ Ինչ է դրված բանակցային սեղանին, քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի կարծիքը։ Վրաստանի խորհրդարանը այսօր արտահերթ նիստ կգումարի քննարկելու սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ նախագահի ներկայացրած առարկությունները։ Պոլսո-Հայոց պատրիարքի ընտրության հարցը շարունակում է անորոշ մնալ։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Կասպերսկու լաբորատորիա ռուսական կիբեր անվտանգության ընկերությունը հոկտեմբերի 12-ին հայտարարել է, որ ընդլայնել է իր հարաբերությունները Ինտերպոլի հետ, համաձայնելով տրամադրել տվյալներ, որոնք կօգնեն պայքարել կիբերհանցագործությունների դեմ։ Ընկերությունը հայտարարել է այդ պայմանավորվածության մասին այն պարագայում, որ Կրեմլը անհետ է դեր համարել լրատվամիջոցների կողմից տարածված իսրայելական հետախուզական ծառայությունների այն հաղորդումները, որ ռուսական կառավարության հետ կապ ունեցող հակերները Կասպերսկու ագրից օգտվել են լրտեսության նպատակով։ Ռուսաստանը կարող է ավելի շատ նորագույն հրթիռներ տեղակայել Կալինինգրադում՝ ի պատասխան Բալթյան երկրներում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վերջին ռազմական տեղակայմանը։ Այդ մասին հոկտեմբերի 12-ին հաղորդել են ռուսական լրատվամիջոցները, հղում անելով Պետական Դումայի Պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Վլադիմիր Շամանովին, ով հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կարող է իր արևմտյան շրջաններում տեղակայել նաև լրացուցիչ Իսկանդեր հրթիռային համակարգեր, այդ թվում Կալինինգրադի անկլավում, որը սահմանակից են ՆԱՏՕ-ի անդամներ Լեհաստանին և Լիտվային։ Սպիտակ տան փոխանցմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր երեկոյան հանդես կգա Իրանի նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականության վերաբերյալ երկար սպասված հայտարարությամբ, այդ թվում Թեհրանի հետ 2015 թվականին կնքված միջուկային պայմանագրի վերաբերյալ։ Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև հանդիպումը տեղի է ունենալու հաջորդ շաբաթ Ժնևում, այս մասին երեկերեկոյան Իշխող Հանրապետականի գործադիր Մարմնինիստից հետո ասել է Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Միսկի խմբի համանախագահները ավելի վաղ հայտարարել էին, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները համաձայնել են հանդիպել, սակայն օր և վայր չէին նշել։
Գործադիր Մարմնինիստի ընթացքում Հուսակության երկրի ղեկավարը տեղեկություններ նաև ներկայացրեց Սոչիում կայացած ԱՊՀ երկրների ղեկավարների գագաթաժողովի հետ կապված տեղեկություններ նաև Եվրասիական տնտեսական միության ղեկավարների նիստից, որտեղ այդ տեղեկությունը հաղորդվեց նաև գործադիր մարմնի անդամներին։ Նաև ՊԱՆՑ-ի կանդրադարձանք հաջորդ շաբաթվա ընթացքում կայանալու Ժնևում կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը, որը նախաձեռնել է Միսկի խմբի համանախագահները, գիտեք, Հայաստանի տեսակետները Արցախյան կարգավորման հետ կապված, որոնի վերջերս նաև երկրի ղեկավարն է բարձրաձայնել մեր տեսակետները ՄԱԿ-ի ամբիոնից, եղել է անդրադարձ նաև նախագահի մամլոխոսնակի կողմից ադրբեջանական վերջին հայտարարությունային բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այնուհանդերձ հավատարիմ լինելով բանակցային ձևաչափին և Միսկի խմբի համանախագահների կողմից առաջարկված սկզբունքներին, մենք այնուհանդերձ գնալու ենք այդ հանդիպմանը, նախագահ մասնակցելու այդ հանդիպման այդ շաբաթվա ընթացքում։ Կարծում եմ ավելի շատ լրատվական դաշտի որոշ գործիչներ են ստեղծել ակնկալիք, որ այդ հանդիպումը կարող է կայանալ Սոչիում։ Իրականում հանդիպման ձևաչափի առաջարկողը Միսկի խմբի համանախագահներն են, դեմս Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի, ուղղաբար այստեղ որևէ ինտրիգ անիմաստ է փնտրել, թե ինչու չկայացավ Սոչիում այդ հանդիպումը, չկայացավ, որովհետև նախատեսված չէր։ Իսկ սկզբանե նախատեսված չէր։ Ինչ վերաբերում է ակնկալիքներին, ապա ակնհայտ է, որ Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի գաղթաժողովների ընթացքում ընդունված սկզբունքները մնում են բանակցային գործընթացի վերականգնման և վստահության մտքի վերականգնման, ձևավորման սեղանին, բանակցային սեղանին, այս տեսակետից իհարկե քանից է շեշտել ենք նաև մեր մոտեցումը, որ բանակցային գործընթացի հաջող ընթացքի համար հարկավոր է ստեղծել արժանահավատ միջավայր, անվտանգ միջավայր, միջադեպերի հետաքննության միջավայր, ՀԱԿ դիտորդական առաքելությանը վերապահել մոնիտորինգային ավելի մեծ լիազորություններ, ստեղծել միջադեպերի հետաքննության արժանահավատ մեխանիզմներ, այսինքն վերականգնել այն բոլոր կորցրած թույլ, բայց այնուհանդերձ գոյություն ունեցող կորցրած հավատի թելերը մեր հարևանների նկատմամբ, որոնք այն միջև ապրիլյան պատերազմ։ Հետևաբար գործընթացը բանակցային շարունակվում է, բայց այս փուլում ավելի կարևոր է այդ գործընթացի մեջ միջավայրի վերականգնումը, որը կարող է թույլ տալ ավելի լավատեսորեն նայել դեպի բանակցային ապագա։ Այս ժամանակահատվածում դուք ցանոթ եք եւ Ադրբեջանի ղեկավարության հայտարարություններին, բոլոր դեպքերում նորից կրկնեմ, որ հավատալի մնալով Միսկի խմբի ամենախելգաների ձևաչափին եւ սկզբունքներին, Հայաստանը միշտ կարուցողական է եղել բանակցային գործընթացում իր լուման ունենալու տեսակետից։
Թե ինչ է կոնկրետ քննարկվելու բանակցությունների ընթացքում հայտնի չէ, ինչ է դրված բանակցային սեղանի եւ կա արդյոք տարածք ներզիջելու մասին պահանջ։ Այս թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի հետ։
Որքան էլ Շավարժ Քոչարյանը պնդի, որ նախ վստահության մթնոլորտի շուրջ են բանակցություններ լինելու, այնուամենայնիվ տարածաշրջանային վերջին այցելությունից հետո Մինսկի խմբին համանախագահները իրենց հայտարարությունում հստակ նշում են, որ հենց բուն բանակցություններն են վերսկսվում Ղարաբաղյան կարգավորման խնդրի շուրջ։
Նախկինում եղել է դեպքեր, երբ որ Հայաստանը օրինակ պահանջներ է ներկայացրել, հիշում եք միջև Պետերբուրգի հանդիպումը, հա, Հայաստանը պահանջներ առաջ քաշել, մեծ հաշվով այդ պահանջները չբավարարված Հայաստանը գնացել է բանակցություններ, այս անգամ նույնպես կարծում եմ, որ այդպես կլինի ու մի տեսակ տպավորությունը, որ այդ պահանջները ոչ թե կոնկրետ ուղված են միջազգային հանրության, այլ ավելի շատ ուղված են Հայաստանի հանրությանը, հա, որ մենք այսպիսի պահանջներ ունենք։ Մեծ հաշվով Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները Ադրբեջանը ասել են նրան, որ այսպես ասած ճրվել է, հա, չկա այդ պահանջների շուրջ կամ համաձայնությունների գոնե շուրջ հստակ գործընթաց, որ օրինակ հետաքննության մեխանիզմ ստեղծվելու է։
Ի դեպ այդ մասին հենց Բաքվից էլ բավական թափանցիկ ակնարկներ եղան, անձամբ Իլհամ Ալիևն էր ասել, որ Սերժ Սարգսյան ինչ-ինչ նախապայմաններ էր դրել, բայց հիմա մենք առանց նախապայմանների ենք վերսկսում բանակցությունները։
Այո, միանշանակ եւ Ադրբեջանը այդ հարցում երևի ավելի վստահ է իրեն զգում, բանակցությունների հարցում ավելի կոչ դիրքորոշում ունի։
Պարոն Գրիգորյան, եթե վերսկսվեն էլ բուն բանակցությունները, պարզ է, որ դրանց կմախքը լինելու են Մադրիդյան, ասենք կամ Կազանյան հաստատությունը, որը իսկապես ենթադրում է տարածքների վերադարձ, դու գիտեք Հայաստանում ինչքան կոշտ է դրա վրա վերաբերյալ արձագանքը ընդդիմադիր որոշ շրջանակներից, չասեմ Ստեփանակերտի արձագանքը, որևէ իշխանություն Հայաստանում կարող է սա հաղթահարել։
Սերժ Սարգսյանի այսպես կոչված ոչ լեգիտիմ իշխանությունը միանշանակ դա չի կարող հաղթահարել, դրա համար Սարգսյանը ավելի շատ կփորձի լղոզել ամբողջ բանակցային գործընթացը, որովհետև քալ չձեռնարկի, որպեսզի փորձի այսպես ասած խնդիրը կարգավորել, որտեղ նախ ամենակարևոր բանը լեգիտիմություն չունի խնդիրը կարգավորել, մեծ խնդիրը գալիս է դրանից։ Մյուսը այն է, որ հանրության իսկապես վերաբերմունքը, եթե նայենք, շատ կոշտ է սարցում։
Մոտ կես տարուց Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տասնամյակն է լրանում, դուք ինչպես կամփոփեիք հատկապես Ղարաբաղյան հարցում նրա գործադրած ջանքերը, գուցե արդյունքներ կարող եք մատնացույց անել։
Մեծ հաշվով Սերժ Սարգսյանը արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցում ձախողել է, արտաքին քաղաքականության հարցում օրինակ Հայաստանը պատրաստելով 2.5-ից 3 տարի պատրաստելով որպես ասոցիացիան ստորագրի, ինչպես ինքն է ասում, մեկ գիշերվա ընթացքում ստորագրեց Եվրասիական տնտեսական միության միանալու, այսպես ասած, հարչակագիրը, իսկ ամենամեծ ծախողումը դա ապրիլյան պատերազմն էր, որի ընթացքում առաջին անգամ կարելի ասել 94 թվականից հետո մենք լուրջ տարածքային կորուստներ ենք ունեցել։ Եթե նայեք ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ որ առաջնագծում տեղադրվեցին տեսահսկող սարքերը, մեզ հաշվով նվազել են, հա, զոհերը, ու սա կարելի էր օրինակ կատարել 2011-ին կամ 2008-ին կամ 2005-ին, ոչ չի կատարվել, այդ ներդրումը չի կատարվել, որը մոտ 10-ականի միլիոն դոլարից ասեր, բայց կատարվել է ապրիլյան պատերազմից հետո, մենք ունեցել ենք մարդկային այդքան կորուստ։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Պոլսոհայոց 85-րդ պատրիարքի ընտրության ձգձգվող գործընթացի մասին պատմում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Պոլսոհայոց 85-րդ պատրիարքի ընտրության հարցը շարունակում է անորոշ մնալ։ Թուրքական պատկան մարմինները կարծես չեն շտապում հաստատել նոր պատրիարքի ընտրությունների անցկացման ամսաթիվը։ Օգոստոսի սկզբին պատրիարքական ընտրությունները նախաձեռնող խումբը դիմել էր Ստամբուլի նահանգապետարան, առաջարկելով նոր պատրիարքին ընտրող պատվիրակների ընտրությունն անցկացնել դեկտեմբերի 10-ին, իսկ պատրիարքի ընտրությունները դեկտեմբերի 13-ին։ Ստամբուլի նահանգապետարանը, սակայն, մինչ օրս չի արձագանքել այս դիմումը, չնայած ակնկալվում էր, որ պատասխանը պետք է տրվեր մինչև հոկտեմբերի 9-ը։ Ակոս Պարբերականի հաղորդմամբ անցած շաբաթ Պատրիարքարանում տեղապահ Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանի, Պատրիարքարանի հոգևոր խորհրդի նախագահ Սահակ Եպիսկոպոս Մաշալյանի և նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացը համակարգող նախաձեռնող խմբի խոսնակ Սեպու Ասլանգիլի մասնակցությամբ Մամլոա Սուլիսի ժամանակ Ասլանգիլը պարզաբանել է. Դիմումի պատասխանին հավանաբար ևս 2 ամիս կսպասեն, իսկ մինչ այդ կշարունակեն նախապատրաստական աշխատանքները։ Ավելի վաղ տեղապահ Բեկչյանը ակոսի հետ զրույցում նշել էր, որ նախաձեռնող խումբը արդեն նամակներ է ուղարկել Պոլսոհայոց Պատրիարքի աթոռին հավակնելու իրավունք ունեցող 11 հոգևորականներին։ Ավելի վաղ տեղապահ Բեկչյանը ակոսի հետ զրույցում նշել էր, որ նախաձեռնող խումբը արդեն նամակներ է ուղարկել Պոլսոհայոց Պատրիարքի աթոռին հավակնելու իրավունք ունեցող 11 հոգևորականներին, անդրադառնալով համայնքում առկամտավախություններին, թե թուրքական իշխանությունները ձգձգում են պատրիարքի ընտրության գործընթացը։ Բեկչյանը համոզմունքի հայտնել, որ վաղ թե ուշ ընտրություններն անպայման կայանալու են։ Մինչ համայնքում սպասում են, թե թուրքական իշխանությունները երբ կանաչ լույս կվառեն պատրիարքական ընտրություններն անցկացնելու համար, խնդրի շուրջ ներհամայնքային գրքերը թեժանում են։ Պետությունը լռում է, Շիրինօղլուն խոսում։ Այսպիսի գլխագրով է լույս տեսել Ակոս Պարբերականի այս շաբաթվա համարը, որտեղ անդրադարձ կա Պոլսոհայոց Պատրիարքի ընտրության հարցի շուրջ առաջացած հակասություններին։ Սուրբ Փրկիչ Հայկական Հիվանդանոցի Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Պետրոս Շիրինօղլուն հայտարարել է, թե խնդիրը չի հանգուցալուցվում, քանի որ պետությունը չի ճանաչում տեղապահ Բեկչյանին։ Նրա խոսքերով այս մասին իրեն հայտնել են հենց իշխանությունները։ Ի պատասխան տեղապահ Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանը նշել է, թե պետական մարմիններից Շիրինօղլուի պնդումն արտահայտող պաշտոնական որևէ գրություն չեն ստացել։ «Մենք առաջնորդվել ենք ներքին կանոնադրությամբ և ոչ մի սխալ չենք արել», ասել է Բեկչյանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ խորհրդարանի արտահերթ նիստ է նշանակել, որը տեղի կունենա այսօր։ Կքննարկվեն սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ նախագահի ներկայացված առարկությունները, մանրամասները լսենք Հեղինե Բունյացյանից։
Վրաստանի խորհրդարանն այսօր արտահերթ նիստ կգումարի քննարկելու սահմանադրության բարեփոխումների շուրջ նախագահի ներկայացրած առարկությունները։ Շաբաթվա սկզբին Գյորգի Մարգվելաշվիլին հայտարարեց, թե վետո է դնում նախագծի վրա և ետ է ուղարկում այն խորհրդարան մի շարք հարցերում լրացումներ կատարելու համար։ Նախագահը մասնավորապես պահանջում է վերացնել դրույթը, որով արգելվում է նախընտրական դաշինքների ձևավորումը խորհրդարանական ընտրություններում, առաջարկում է 2020 թվականից արդեն անցնել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի, ինչպես նաև ուժի մեջ թողնել նախագահի համաժողովրդական ընտրության մոդելը։ Նախագծով առաջարկվում է այդ լիազորությունը տալ ընտրիչների 300 հոգանոց կոլեգիային։ Գյորգի Մարգվելաշվիլի այս պահանջներին միացել են ընդդիմադիր շուրջ 2 տասնյակ կուսակցություններ։ Ավելի վաղ վիճահարույց մի շարք դրույթների շուրջ դիտողություններ ներկայացրել նաև Վենետիկի հանձնաժողովը։ Իշխող վրացական երազանքը միջդեռ փողզիչումների գնալու որևէ նշան ցույց չի տալիս։ Այս քայլով Մարգվելաշվիլին կորցրեց վերջին հնարավորությունը դրական ներդրում ունենալ սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացում, որը հավանության է արժանացել Վրաստանի հասարակության կողմից, հայտարարել է վրացական երազանք խմբակցության ղեկավար Մամուկ Ամդինարաձեն։ Միլիարդատեր Բիդինե Իվանիշվիլի հիմնադրած ուժն ընդգծում է, որ բավարար թվով ձայներ ունի նոր սահմանադրությունն առանց նախագահի աջակցության անցկացնելու համար։ Օրենքով մասնավորապես նախագահական վետոն հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է 113 քվե, այն դեպքում, երբ իշխող կուսակցությունն այժմ 115-ն ունի։ Չնայած դրան, ընդդիմությունը պնդում է, թե մոբիլիզացնելու է ուժերը և փողոցային պայքար է սկսելու մայր օրենքի անընդունելի փոփոխությունները տապալելու համար։ Ընդդիմությունը թույլ չի տա, որ ռուս օլիգարխի կողմից Վրաստանում բռնապետական վարչակազմ հաստատվի, հայտարարել է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժման քախորդի ղեկավար Նիկա Մելյան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր մեր հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 15-ին, իսկ կեսօրից կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի աշխատանքին։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։